Esmu vēl tad taukoni. Dzīvoju tagad pie tā dēla. Visu laiku ir dzīvojis laukos. Bet, nu, liktens lēmes. Tagad tā būt, jo paliku viena laukos un nespēcīgi. Un par diviem mēnešiem būs 100.
Tu daļ jau būs 100?
Dzimusi es 18. gadā, 1918. 17. novembrī. Madonas rāba, nu toreiz nebija Madonas apriņķis, bija aizkrauklis apriņķis, mētrienas pagastā. Vecāki bija lauksrādnieki, bijām 7 bērni ģimenē, tagad ir palikusi viena, visi citi bija miruši. Trešais bērns bija.
Ar ko jūs nodarbojāties savos, tā teikt, darbības gados, pirms devāties pensijā atpūtā?
Spēka gados bija saimniecība, un tad, kad iet sākās kolhozs, tad kolhozā par zirgkopi bija, 10 zirgu skopi.
Un kādas ir tās jūsu spilgtākās atmiņas no jūsu bērnības, no jaunības laikiem, nu tā līdz gadiem 20, nu kas ir tas jūsu, kas, ko jūs atceraties vēl šobaldien un ko patīk atcerēties no tiem laikiem?
Nu, tad bijām visa ģimene kopā, tad viss bija labi.
Pastāstiet varbūt vairāk arī par saviem vecākiem, ko jūs atceraties, teicāt, ka viņi bija saimnieki, lauksaimnieki?
Nē, viņi bija, nu kā to saka, tēls bija amatnieks, viņš uzņēma būvu, saimniekiem būvēja šķūņus un viss, kas bija vajadzīgs, un Marta dzīvoja pa māju ar bērniem.
Un jūs esat dzimusi? Tā, gan drīz vai reizē ar Latviju. Un kā tas ir? Jūs esat gājusi cauri visiem laikiem, kādi mums ir bijuši. Un, nu, kas ir tās lielās atšķirības? Nu, kā jūs no malas tā teikt, esat redzējis Latviju no paša sākuma? Kas ir mainījies? Kā mēs esam auguši?
Nu, Latvijas laikā bija labi. Gāju pie saimniekiem par kalponi, labi maksāja. Un tad nāca kolhozs, tas trūcīgais liekas. Tad jau nu bija slikti. Nu, tur kā atņēma visu, un bija jāiet kolhozā strādāt par kapeikām. Un tad jau nekā nebija. Apercējos, savu ģimeni nodibināju, nu, bet kolhozā tāpat bija jāiet strādāt. Nu, tad bija, nu, kā lai to pasaka. Nu, tagad jau ir visi brīvi cilvēki, kas grib strādāt. Tie var nopelnīt, atļauties savu dzīvi veidot. Kolhozs laikā jau to nevarēja. Tagad jaunie gan bāg no darba, bet nu bez darba nekas nav.
Teicāt, ka jaunie bāg no darba, tātad nu, mūsdienu jaunatni laikam ir citādāk. Un nu, ja jūs atceraties sevi...
Nu, tā, nesalīdzinām citādāk. Nu, nevar tā papadīt. Nevar to izskaidrot tā. Nu, ir jau ir tagad ar jaunatni, kas saprot darba vērtību, bet nu pašiem jaunie jau gan nesaprot, kas tagad kā bērni vēl. Domā, ka viss viegli nāk. Tā tie dzīve iet, laiki mainās, līdz ar to cilvēku arī mainās. Kam agrāk bija vērtība, tagad nav vērtības.
Un, jā, jau minējāt, ka esat nu, gājusi cauri visiem šiem laikiem, gan Latvijas laikā, gan kolhoza laikus un padomi laiki arī tagad brīvā atkal Latviju atkārtoti. Un kurš ir tas laiks, kas jums tomēr ir šķitis vislabākais? Gan šodien skatoties, gan laiku tur ļoti sen atpakaļ. Kas ir tas laiks, kad jūs esat varējusi teikt, ka jūs esat vislabāk jutusies, kad jums ir bijis vislabāk?
Pēc manām domām, kāds tas saucamais ūmaņu laiks, mīļīs labāks, priekš manis. Nu, tāpēc, ka bija jaunība ar saviem ieskatiem tagad jau citādi vērtējumi.
Kā jūsuprāt sabiedrība kopumā, nu, vērtē cilvēks, kur ir sasnieguši šādu cieniemu vecumu, vai jūs... novērtē vai vēlās, nu, vai kā sabiedrība kopumā vērtē šādus, nu, cilvēkus, kuriem ir tik cienījums vecums sasniegts?
Nu, nevaru reikt par visu sabiedrību, es tik par savu dzīvi varu, manu dzīvi vēl ir laba padarīt. Es šādi vienāku, lai jau bija katram vecumā pienāk tāda dzīve, tad būtu labi, bet visiem jau nav tāda. Es esmu apgādāta ar visu ko, bez kādām rūpēm. Bet ir cilvēki, kam ir grūti tagad vēciem.
Vai jums arī sanāk kontaktēties ar kādiem citiem cilvēkiem, kas ir jūsu vienaudži? Vai es saprotu, bijāt arī uz šo te simtgadnieku sajiet?
Beidzamos gados, ne? Jo es atnācu dzīvotēju, jo man nekādu pasiņu nav. Visi laukos palika.
Kā ir, nu, vai tas ir tāds jums, jūs šis te cienījamais vecums ir tāds ārpus kārtas notikums, vai varbūt arī tomēr jums senčos un vecāki, vecvecāki ir dzīvojuši?
Nē, neviens no zināmiem senčiem nav tik ilgi nodzīvojis. Pār 80 ir, 390, bet pār 90 nav.
Vēl vienu jautājumu radās, gribēju prasīt, nu kāds ir tas dzimtas koks, kas zem jums ir, kas ir, tā teikt, sastrādāts, jums ir, saprot, bērni un mazbērni, un varbūt arī vēl tālāk. Ko jūs atstājat pēc sevis?
Dēls ir viens, divi mazbērni, trīs mazbērni. Vienam 15, vienam ir Jēkabam 7 gadi. Šogad pirmā gada skolā ir.